Aleluya. Edie ma. Na me die ma mo beletie me la. Me yebo mua akwa ba. Me fa me ba. Life Word Media Ministry. Na. Se se ye ti. Nyamle e jwekene wa me kamo. Yade ngwane nou la. Me ti yebe die ngwane ni e jwekene bi ye kou. Me ye wa kwa ba. Me fa me ba. Ngwane e jwekene. Ni aun na ene ijweke ni uye jina zrela oli kunya na imoye yedu yidima ke what is worship ezrele imale duzu edima se yeke ezrela ujireke omake yekuneke imu ye ewradi enyunu yijina imu ye ewradi enyunu imu tiza hae meke ni juwa wo ezunle suwe ni enu se oju ezunla mika yemu ala fetake ijazo yejina ijakazo urake yekuneke yemu urade enu wo ewiade bobo se yesi penyini bi eleba ana ewiade ahinfo bobo eleba eya ebolobu a ojumike bi a dama malemani emu ala be jazo bijina ke ole nidi bi befa bama blingblini ana peyin ni mo ore bala zaha ala wo nyamle nu wo sunsumi nu se ye jazo nyamle se ye sun nyamle am zaha mekeni urake fatake emu ala ye jazo urake yakuneke yemu nyamle enyunu ole nidi modike ya fe ya maye damla ngwate nyamle Namle be devlin fetake ijazoi na imu onyunu. Imu ti ezunle peke yekneke imu ewradi enyunu. Edi mamo liti emu imu ti ene yekneke imu ninyane ensa. Mo ofa ezunle unu. Mo kwane ima mhihle nuhala. Duzu ale ezunle. Mo tozu inyane la. Nkuneke yungu ke. Na mwane kure obo ye. Udike yosun ya. Uruwa ke. Meni donu ya wanya. Ya le nyamle donu wa kene mo beson ya. Yani ye iwadi enwa. Miye mo sone baka. Baka mo ye epipe. Ye so selela. Miye mo sone baka. Miye mo loko sone bozone. Yes. Miye mo sone bozone. Miye mo loko sone wamele. Bien monoko sonne nzuli bien monoko sonne nane bien mo sonne ewia bien mo sonne sanen bien mo sonne nwarane bien monoko sonne nyamle damlangwate nyamle ne adiema nyamle ne boni ya lesson ya bien monoko sonne nyevli nyevli bien mo sonne ezonna don ya la nyamle don ya la wo wiade mo meni sonne ya Nenem neke ungu nyamle hloko mo odike esonye. No hale nyamle ne mo obori emuma oni azi. Ni debe biya la mo gunuwa mo adosu na mo. Edo mo litiye mela ebu kamula la. Neke ungu zaha nyamle ne na esonye. Na yewe esene kwa. Ezi yengu elika mo edike yesonye la. Meka elika. Se ibe duwa dene. Ya hol kamo Jesus ivili sibedu adini ya ho Nazareth edu adini ya ho Galilee edu adini ya ho Jerusalem edu adini ya ho Accra edu adini ya ho Cote d'Ivoire za ha mie mie am odike etu adini ya koken ni enwu nyamle ne yo edi ma wonne ye ba hore yanwu nyamle hore komo mene edo edike yesune na el kamo dike os yesune la yanwu na yedike elka bia mo ye babo papa Jesus nyamle tamlangwate ni nyamle ne dumala ye wuke so oke so oneke ebla bia la mo ye le boy wo azre azra ye wuke se nyamle oke se oneke ye wuke ye boy bla bla ban ban bi a nyamle mu ana onwi a na ye nwi zahani a ake ya di ye won ye vi etanu imuti be hu nyere be nu ala ye ve ye ngere le gan mo le bible no ebuke john otina John Otina Yebanga Abrenyone Moko Abrenyo Ninsinya. We are reading our first quotation from St. John chapter 4 from 20 to 26. 20. O si Milenyamo Samaria ma John nyamle wo bukai azu. Na bemme juma bisi Jerusalem ala ale elika mo owoke beson nyamle a. Zahai nkomo elile ne Jesus ne gale ne elia na ekeli edweke biye mo ole edweke be devini oma amedam ne edomo yele Kristo mala ke dike ye ye ne niye wabwe na yemu elika mo dike yesun nyamle ni yemu nyamle ne mo osun na gale ne edweke mo okane ose belenyamo. Bon, moi.